Vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny večer, začína sa v poradí 8. nezáväzne s Evou Lacovou. Pozdravujem nielen našich poslucháčov, ale tentokrát aj divákov televízie Turiec. Dnes mám naozaj výnimočného hostia, čo ma veľmi teší. Pozvanie k nám prijal herec, režisér, scenárista, choreograf, tanečník. Človek, ktorého si ja osobne priznávam, najviac sa spájam s rozprávkami ako Plavčík a Vrátko alebo Popolvár, najväčší na svete. Marek Ťapák, krásny večer.
Dobrý večer.
Marek Ťapák v súčasnosti režíruje v Martine najnovšie predstavenie Výkriky bez ozveny. Aj o ňom bude reč, ale teda aj mimo divadla. Ostaňte s nami, začíname o chvíľu, priatelia.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, my case will have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get it down. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're I
Peťa Pák sa narodil 22. apríla 1960 v Bratislave. Prvýkrát sa vo filme objavil ako trojročný v Janošíkovi. Študoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, vo svojej hereckej kariére pokračoval na doskách novej scény, ktorej sa stal v roku 1996 umeleckým šéfom. Od roku 1998 do roku 2001 bol aj riaditeľom. Poznať ho môžete aj zo seriálov, ako napríklad Záchranári, Odsúdené a Doktor Ľudský. Najvýznamnejšie divadelné herecké úlohy stvárnil v Don Juanovi alebo Láska ku geometrii. V roku 2012 mal premiéru film Tanec medzi črepinami, kde sa ujal hneď niekoľkých funkcií, od režiséra cez scenáristu až k hlavnej postave filmu. Toľko taký úvodný medailónik
no,
o vás.
No dobré kurikulum, víte, umelecké.
Pán Čapák, pri tom všetkom, čomu sa venujete, čím ste predovšetkým? Hercom, režisérom, scenáristom, choreografom, ktorá z tých všetkých polôh je vám najbližšia, v ktorej sa cítite najlepšie?
Musím vás opraviť, choreograf určite nie. Ak vôbec budeme rozprávať o tancoch alebo o akejsi choreografii, tak na to sa cítim najmenej povolaný a určite nie choreografom. Hej, to aby sme si naliali čistého vína. Tie ostatné funkcie, alebo to tak, viete, no ono to vyplýva z tej práce. A keď som točil ten svoj film, tak áno, bol som scenárista. Chcel som to určite režirovať a keď som premýšľal o tom, ako to obsadiť, tak som prišiel k istej dileme. Či tam obsadiť hercov, ktorých budem učiť tancovať, alebo tanečníkov, ktorých budem učiť hrať. A prišiel som veľmi rýchlo na to, že cesta učiť tancovať hercov by bola... No, to by sa asi nedalo. Tak som zvolil opačný princíp a ja som s tými tanečníkmi pracoval, lebo takto, výrazový prostriedok bol jednoznačne tanec, hej? Takže ten musel byť dokonalý, ten musel byť na tej najvyššej úrovni. A myslím si, že sa nám podarilo tú hereckú prácu tých tanečníkov dostať na takú úroveň, že to bolo uveriteľné, že to bolo s energiou, že jednoducho, že im tí diváci uverili. No a pri mojej postave som tiež bol náchylný na to, že to dať nejakému hercovi, ktorý by to stvárnil, ale opäť sme narazili na problém s tancom. Tak som si potom nakoniec povedal, že skúsim to ja. No a to, či to bolo správne rozhodnutie, to už musia povedať diváci, ale ja som sa cítil tej postave alebo v tejto hereckej práci veľmi prirodzene.
Ja som spomínala v tom medailóniku, že vy ste začínali ako trojročný vo filme Janošík. Debutovali ste vlastne v detských úlohách, ktoré režíroval aj váš otec Martin Ťapák a svoju hereckú kariéru, čo možno ani naši poslucháči a niektorí diváci nevedia, tak ste rozbiehali pod pseudonymom Martin Marek. Prečo? Ak to môžeme vysvetliť teraz.
To je také malé extempore, alebo proste, to ani možno nestalo za zmienku. Pod týmto pseudonymom som mal asi 3 filmy. Prežíval som to v období, kedy som viac menej na tej profesionálnej úrovni začínal a chcel som sa aj nejako troška odlíšiť od práce môjho otca. Chcel som samozrejme aj demonštrovať to, že nie som protekčný a že jednoducho si to zaslúžim. No tak som aj samozrejme po konzultácii s mojim otcom sa rozhodol, že skúsim pseudonym. No, ale malo to taký skôr opačný efekt, že ľudia začali rozprávať, že aký som namyslený, ešte aj pseudonym mám. No tak som potom od toho upustil a som si povedal, tak ja sa za to nemám sa za čo hanbiť a svoje meno nosím hrdo. Tak som sa vrátil a viac menej už ani som na to nepomyslel.
Ešte pri vašom otcovi, ak môžeme, tak ostaneme vo svete filmu, je naozaj pojmom. Ako sa vám žilo po jeho boku? Ja viem, že ste s ním často chodili aj na filmovačky. Ako si spomínate na to obdobie?
No určite, celé to detstvo v podstate bolo nesmierne krásne a zaujímavé. A nielen odskočím o tejto témy, keď sa ma už ako malého chlapca pýtali, že čím chcem byť, tak ja som povedal, že vždy hercom, pretože som to považoval za absolútne prirodzené vyústenie toho, čo som zažíval. No a zažíval som to od malička, že s otcom som, respektíve celá rodina, sme chodievali na filmovačky a buď som, alebo potom cez prázdniny, keď som už bol školopovinný, a buď som stál pred kamerou, alebo potom za kamerou. No a keď som bol za kamerou, to znamená, že som neúčinkoval, no tak ja som žil vo svete rekvizitárov, osvetľovačov, kostýmérok a samozrejme kameramanov, a ja som už potom aj púšťal kameru, aj stopoval, keď sa povedalo stop, tak som vypol kameru, pretože to neboli ešte, teda vtedy neboli elektronické, boli normálne mechanické. Tak to ťažko sa to popisuje. Ale rekvizitáreň mala svoju vôňu. A osvetľovači mali svoju vôňu, hej, tie káble. Vtedy existovali ešte tie staré lampy HM-ky, kde sa uhlík prosto pálil a no to bolo svet zázrakov, sa dá povedať.
Vy ste mali aj obdobie, kedy ste chceli byť tanečníkom. Vraj ste vašu maminu nútili, solistku Sľuku, aby vás učila tancovať goralské tance.
No, to bolo tak, to bolo troška inak. Môj otec ma zobral, to bol jeho vlastne prvý televízny film v 63. tak nejak to bolo, Vojtová Marína, balada o Vojtovej Maríne, a zobral ma do ateliéru a robili akurát tú scénu, kde Jožko Majerčík s Hedou Melicherovou tancujú. No a mňa to tak chytilo, ja som o tom vtedy nič nevedel. A mňa to tak chytilo, že ja som tam tancoval, takže keď si pustíte na YouTube ukážku z toho, tak mňa tam uvidíte, ako tam prosto krepčím, a oni to, bolo to tak spontánne, že oni to zaznamenali a nechal to otec v tom filme. No a odvtedy som bol uchvátený goralskými tancami a poprosil som mamu, aby ma to naučila, ona ma to naučila. Ja som potom chodil, otec bol v Poľsku mnohokrát, keď tam prišiel na výskum alebo hľadal exteriéry. Pamätám sa, v Suchej Hore alebo v Jablunkove to bolo, tak prišla muzika, hrala a otec: no, Marek, zatancuj. No oni mi hrali, praví gorali, a ja som tancoval. Ozvodné, kresané, len tak hvízdalo.
V rozhovore, milí poslucháči, budeme pokračovať aj po krátkej pauze.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Neviem, či ešte vôbec mám čas. Neviem, či niekam pôjdem až raz. Zhasnú tú moju sviečku a čas mi narobil vrások zas viac. Stojí, keď nutá búra ti svet. Letí, keď práve lieči ťa svet. Pozná len jeden dopredu smer. Každý ho má, no v hodinkách nie. Snáď som málo stratil, vrátiť sem to raz. A mám už málo času a súčasno bol na nás. Víjú, voci a tma straší tam. Z hodín, minúty mi znú len kam. Prosím, o krátky reverzný chod. Ať už je môj, tak otoč ho raz. Strašne moc som stratil, vrátiť sem to raz. chcem, to chcem.
Je Marek Ťapák. Ja sa ešte vrátim k tomu projektu Tanec medzi črepinami, ktorý dostal nielen divadelnú, ale aj filmovú podobu. Ja viem, že teda tých materiálov, ktoré sa ku mne dostali, že peniaze na realizáciu ste zháňali vyše 3 rokov, čo je naozaj, myslím si, dlhá doba. A vlastne na margo takýchto skúseností máte v pláne nejaký ďalší filmový projekt? Ako je to s vami v tomto období?
No mám, samozrejme, že mám, ale... Problém sú peniaze, no. Tak pasujem sa, zápasím, ale teraz filmový projekt, veľký filmový projekt som troška odsunul do úzadia a chcel by som spraviť dokument o mojom ocinovi, tak na tom pracujem. Mám už scenár, na ktorý mi dali na vývoj z audiovizuálneho fondu, takže pokúsim sa dať aj na realizáciu, no a keď spravím o ocinovi dokument, tak potom budem akože tvrdo pracovať na tom filme. A v pláne mám ďalší dokument o horolescoch, 4, ktorí v 88 zahynuli na Evereste. Bude sa to volať Nezvestný z Everestu. A no uvidíme, čo priniesie samozrejme život, ale film by som chcel robiť a chcel by som spraviť tento veľký projekt filmový, ktorý sa volá Príbehy statier. Je to od Tetmajera, od poľského autora. Je to opäť goralská tematika a sú to také tri krásne poviedky. Jedna je taká dobrodružná, zbojnícka, druhá je o prírode, o starom Valachovi, ktorý žije s prírodou, veľmi späto, a tretia je taká ľúbostná poviedka.
A budem vás môcť vidieť aj ako herca v nejakých filmových projektoch? Na Slovensku sa nakrúca veľmi málo.
Neviem, ale... zatiaľ filmovú ponuku nemám, no ale viete, ako to je s hereckým životom, že dlho nič, alebo stáva sa nám bežne, že máte také hluché obdobie a potom naraz sa to nakopí a všetko na vás padne. Aj v divadlo, aj film, aj, ja neviem, seriál, dubbing do toho, takže potom skáčete a z toho sú tie stresy.
Na Slovensku, keď sa nakrúti film ešte k tomu bez koprodukcie, tak to je asi obrovský úspech. Vy sám ako človek, ktorý rád tvorí, tak kde sa stala možno podľa vás chyba?
V čom?
V tom, že sa tak málo tvorí. No, že...
no nemyslím si, že sa málo tvorí. Ja si myslím, že tu máme dosť tvorivých ľudí, ktorí by chceli robiť či už filmy, divadlo, alebo akúkoľvek umeleckú činnosť, no len tie finančné prostriedky, k ním sa dostať je veľmi komplikované. Takže toto možno diváci majú pocit, že to dlho trvá a že je toho málo. No a potom je otázka aj toho, že ja teda osobne si myslím, že sa taká kontinuita prerušila po tom 89. a čo v Čechách nebolo. A ten český divák má tým pádom väčšie zázemie, ako to povedať, na to, aby a chuť, aby chodil na české filmy a chodí na české filmy. A nie všetky sú samozrejme divácky úspešné, nie všetky sú aj dobré, ale cez to všetko ten divák si vždy nájde cestu k českému filmu. No a toto u nás troška chýba.
Vy ste spomínali tie seriály, v súčasnosti je naozaj taký ten boom denných seriálov, vlastne aj vy sám ste účinkovali v niektorých, ako sú napríklad Odsúdené, Horúca krv, Chlapi neplačú a tak ďalej. Bavilo vás to? A baví, alebo aký máte vy vzťah? Sledujete možno aj nejaký denný seriál?
Priznám sa, že málo. nemám toľko času, ale aspoň jedným očkom si to pozriem, a aby som vedel asi, o čo ide, ako je to robené. No, pozrite sa, na jednej strane je to obrovská príležitosť pre kolegov a pre hercov, aj začínajúcich, aby sa otrkali, oťukali, aby zistili, ako to chodí, ako sa vlastne má hrať pred tou kamerou, pretože predsa len je to iné herectvo, ako je to divadelné herectvo, i keď divadlo považujem za základ. No a potom je druhá vec, je samozrejme to, asi na čo narážate, že je to taká troška pásová výroba a že je tlačený, je veľký tlak na to, že sa musí veľa obrazov spraviť a rýchlo. No a to opäť stavia hercov do toho svetla, že musia byť disciplinovaní, musia byť pripravení a musia zo seba vydať prosto za krátky čas maximum.
Vy ste raz aj v jednom rozhovore, ktorá môžem citovať, povedali: nechcem urážať mladých hercov, no doba je taká rýchla, že sa z nich nestávajú vybrúsené diamanty, ale len nejaké neforemné gule. Takže možno to usudovať, že škodia istým spôsobom takéto denné seriály.
No, za týmto citátom by som si aj teraz stál, i keď už aj česť výnimkám, že tí mladí sa predsa len učia. No a učia sa rýchlo, si myslím, a dobre, ale no, je to o tom, alebo tá veta má zmysel, a podstata tej myšlienky je v tom, že viete, tam nie je čas, aby režisér s vami pracoval, ako v divadle, alebo ja neviem, vo filme, kde teda toho času je viac a ten režisér s hercom pracuje. Tuto to tak nie je. To znamená, že oni sú ponechaní na pospas alebo hodení do vody a musia sa naučiť plávať.
Po krátkej pauze pokračujeme v rozhovore s Marekom Ťapákom.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Mojím hosťom je Marek Ťapák, počúvate reláciu Nezáväzne s Evou Lacovou. Pán Ťapák, vy ste tak spomínali, že máte pocit, ako keby chýbala nejaká kontinuita slovenskému filmu. Mňa zaujíma, čo vy a súčasný slovenský film, sú nejaké filmy, ktoré vás zaujali, možno, ktorý by ste odporúčili, alebo aké filmy vlastne máte, máte rád, možno aký žáner je vám blízky?
Nemám nejak extra vyhranený žáner. Ja si pozriem, keď je dobrý film, tak ma zaujíma, môže to byť aj tá sociálna dráma, ktorá je teraz tak v kurze, ale aj historický film, životopisný. Mne, pokiaľ je to dobré, tak...
Vy tak milujete rôzne oblasti umenia, čo chápem, keďže sú pre vás inšpiráciou. Ku ktorému umeniu máte tak najbližšie? Tanec, film, divadlo, výtvarné umenie?
Ja sa nechám inšpirovať mnohými vecami. Z hodou okolností poviem vám takú príhodu. Keď sme boli v Trenčianskych Tepliciach, tak film videla jedna dáma, ktorá sedela za mnou a ona ma pristavila a hovorí, že pán Ťapák, že vy neviete, aký film ste spravili. Hej. Že ja keby tu neboli tie sedačky, tak ja lietam. A potom mi pán Rybniček hovorí, že a viete, kto je tá dáma? Ja vrajem, nie, len tak hovorila o tom, že to by si zaslúžilo Oscara, tak ja hovorím, no tak troška skromnejšie, že ona je jedna z manažérok Cirque du Soleil. A to ma veľmi zaujalo, pretože Cirque du Soleil ja milujem a myslím si, že to je také totálne divadlo. Tak som za ňou hneď bežal a ja vrajem, že tak som počul, že ste manažérka, že áno, áno, a že ja milujem Cirque du Soleil a jedno z druhým, a ona hovorí, a že viete, že ja som to videla v tom vašom filme, že ste sa nechali inšpirovať, ja vrajem, no tak to zase ja neviem, ale možno v podvedomí niekde áno. No, takže vám odpovedám na vašu otázku, napríklad asi Cirque du Soleil som sa nechal inšpirovať. Inšpirujem sa vo výtvarnom umení, inšpirujem sa v starej architektúre, inšpirujem sa v prírode, inšpirujem sa v balete, v klasickom, modernom tanci, prosto všetko, čo je dobré, čo... Viete, Peter Brook, taký divadelník veľký, hovorí, že je živé divadlo a mŕtve divadlo. No a ja hovorím, že je živé umenie alebo mŕtve umenie. No z toho živého sa dá inšpirovať zo všetkého.
Vy ste sa objavil, čo je zaujímavé, vo filme Sagarmatha, dúfam, že to vyslovíme správne. Zaujímavosťou je práve to, že sa to nakrúcalo tento film v extrémnych podmienkach, priamo na Mount Everest vo výške 5370 metrov nad morom. Na vás je okrem iného obdivuhodná kondička, neustále na sebe tvrdo pracujete, vyzeráte výborne naozaj, takže ja viem, že tanec vlastne v rámci vášho filmu a teda divadla Tanec medzi črepinami, tak ste sa venovali dokonca fitness. Ako je to v súčasnosti? Máte čas ešte stále na návštevu fitka, alebo ako na sebe pracujete?
No, ja celý život viac menej sa pohybujem a fitness ešte ani to slovo neexistovalo a my sme už chodili na FTVŠ do posilovania, tam sme tak akože sa trápili. No potom bolo nejaké akési fitness, ale teraz v poslednom období som sa dal na crossfit, čo je dosť náročné, ale ma to baví, takže tam sa trápim. No a tento crossfit som si zvolil aj ako istú náhradu presne za tú kondíciu, keď som robil so Sľukom v koprodukcii Črepiny ako divadelnú formu. Tu sme v Martine dvakrát vystupovali aj na dotykoch, aj potom v Strojári, kde sme mali obrovský za každým úspech. Ale ten sme mali vždy po celom Slovensku, čo bolo úžasné obdobie, na ktoré veľmi rád spomínam a bolo to jedno z najkrajších období mojho života, umeleckého, ale aj života ako takého. No a tak som si povedal, že nejak tú kondíciu musím. Ja som nemohol chodiť s nimi na tréningy každý deň do Sľuku, do Rusoviec, takže ja som sa venoval takto tej kondícii, no a mňa ten pohyb stále drží. Sagarmatha. My sme na Mount Everest boli v 87. kedy Američania ešte netušili, že čo sa dá spraviť, a my sme to fyzicky zvládli, boli sme tam a točili sme a boli sme tam dokopy 110 dní a ja v základnom tábore som bol 55 dní. Až potom vznikli filmy ako K2 alebo Everest teraz, ktorý bežal v kinách. No, škoda, že ten film samozrejme nemal takú propagáciu, ako majú tie americké, a možno nebol tak kvalitne spravený a komerčne spravený ako tie americké, ale bola to úžasná skúsenosť. Ja som v mnohých rozhovoroch spomínal, keď som bol teda podstatne mladší, že tam na tom Evereste som našiel sám seba. Našiel som cestu troška k buddhizmu a tam som pochopil, aké je to, ako tá príroda je obrovsky mocná a je tisíc, miliónkrát silnejšia ako my, ako títo mravčikovia, ktorí tu po nej behajú.
Vy vraje veríte v strážnych anielov. Je to pravda?
Tak
už vám pomohli veľakrát?
Áno. Pomohli mi a tí anieli strážni, no tak hádam, každý ho má predsa tak. A každý si hovorí, že anieličku opatruj moju dušičku. No a ale mne sa veľmi často už teraz stáva, možno aj čím som starší, že taká intuícia sa mi vnútorná otvára, že tá ma tak ako mnohokrát nesklame. Práve naopak, mi akože vždycky sa potvrdí, že tie naše zmysly, že ich je viac, len ich nevieme možno využívať, alebo možno sme zabudli.
Cieľom tejto relácie je vlastne inšpirovať poslucháčov a divákov. Čo myslíte, ktoré z vašich vlastností, už ste možno spomenuli teda tú intuíciu, ktoré z tých vašich vlastností vám najviac pomohli dostať sa tam, kde ste teraz? A možno naopak, myslíte, že vám niektoré v minulosti uškodili?
No, keď som bol mladší, tak som bol lenivý. Ale tá lenivosť je, myslím si, u každého človeka je to také, je to prirodzená vlastnosť. No a práve preto som začal pracovať na pracovitosti. A postupne sa zo mňa stával až taký perfekcionista, čo niekedy nie je dobré. Ale snažím sa veci robiť na 120%, aby moja práca bola naozaj 100%, aby som sa za ňu nemusel hanbiť, aby som mohol povedať smelo a pozrieť sa do očí druhým, že urobil som maximum pre to. A samozrejme, nie všetko vám môže vyjsť, ale odovzdal som tomu všetko. A vtedy si poviete, OK, tak možno niekedy na budúce. A úžasné na tejto práci je to, že z myšlienky naraz vznikne projekt, ako je divadlo, alebo projekt, ako je film. A to sú pre mňa neopakovateľné, zázračné veci, ktoré sa dejú medzi zemou a nebom.
Vy máte dcerku, Tarunku. Chce ísť vo vašich šľapajách? Nepýtala sa, kedy ho obsadíte?
Áno, ona má teraz také obdobie, má 12 rokov a tak už tak začína, že ocino, a mňa prečo neobsadíš, a ja by som prečo nemohla. Tak my ju s manželkou moc nevedieme k tomu, alebo nechceli by sme, aby povedzme bola tanečnica, alebo herečka, alebo niečo podobné. Samozrejme, to neznamená, že keď ten talent sa u nej prejaví a bude to chcieť robiť a dokáže si za tým ísť, no tak ju určite budem v tom podporovať, ale ešte nevieme, čo z nej bude. Ešte nie je to také vykryštalizované. Veľmi pekne píše, celkom zaujímavo kreslí, ale teraz už má také obdobie, že už menej kreslí, ale to písanie, oni aj v škole majú veľa esejí, takže tam je to celkom ide. Tam je veľmi šikovná. Rýchlo sa učí, čo je úžasné.
Máte dosť ten aktívny život. Naozaj, akým spôsobom vlastne vy oddychujete, relaxujete? Alebo možno povedať, že práca je pre vás istým spôsobom relax?
Ja rád pracujem. Ja sa rád zobúdzam s myšlienkou, že sa teším na ten deň a že ja neviem, mám nejakú prácu, že musím ísť do divadla a idem na skúšku a čo ten deň prinesie, alebo keď idem do dabingu, teším sa na prácu s mojimi kolegami, lebo každý deň je neopakovateľný. Takže to je úžasné. No, niekedy potrebujem aj úplne, že vypnúť. A vtedy moja manželka sa na mňa hnevá, pretože hovorí, že som televízny maniak, ale ja si zapnem televíziu a vtedy buď pozerám nejaký film, ak je tam nejaký dobrý film, alebo hodne pozerám potom dokumentárne filmy a o prírode. Starom go pozeráme, ja neviem, Animal Planet, kde je teda len o zvieratách. A ja vtedy buď premýšľam o nejakých nových projektoch, alebo premýšľam o veciach, ktoré ma zaujali. Ja neviem, o vesmíre rád pozerám dokumenty. No a to sa snažím potom aplikovať do vecí, ktoré robím ja. Napríklad v komunikácii s ľuďmi. Napríklad ako, ja neviem, pretaviť nejaký prvok do výtvarnej podoby na javisku alebo vo filme.
V rozhovore pokračujeme aj po krátkej pauze. Ostaňte aj naďalej na frekvencii 99,6 alebo 88,6.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Dáš rozmenený na drobné zrkadlový dážď, dáva ti mokré odškodné každú kvapku zvlášť. Už sa neschováš, dávno to spočítané má. Rozpredáš. Rýchlo
can still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way. And there ain't no how. I'll never see that day. 'Cause I'm keeping you.
Počúvate reláciu Nezáväzne s Evou Hlacovou, dnes s Marekom Ťapákom. Čo u vás, pán Ťapák, aktuálne, tak trávite dosť času v Martine. Spolupracujete so Slovenským komorným divadlom. Aktuálne teda režírujete predstavenie Výkriky bez ozveny, ktoré bude mať onedlho premiéru. Takže povedzme viac o tej spolupráci, ako k nej vlastne došlo.
Skrátená verzia. Prišiel som za Robom Mankoveckým a som mu ponúkol, vrajím, že Robo, mám taký celkom zaujímavý projekt a nápad od Mila Urbana, Výkriky bez ozveny, napísal, to je zbierka noviel, ktorá sa tak volá, a vrajím, a sú tam úžasné novely, úžasné poviedky, úžasné príbehy, že vedel by som si to predstaviť, keby sme pospájali nejaké 4-5 do takého celku. A mohol by to byť taký makrosvet a mikrosvet tej dediny, osudov ľudí. že čo povieš na to? No on hovorí, že Milo Urban, to je dobré, to je dobrý nápad. Však povedz mi, ktoré poviedky, ja si to prečítam, možno ich aj poznám a my teraz skončíme jeden klasický, teda slovenský titul a potrebujeme nejakú náhradu, no to by sa nám celkom hodilo. No, dal som mu prečítať poviedky, jemu sa to veľmi páčilo, slovo dalo slovo a začali sme na tom pracovať. No a vlastne po takom roku písania, teda prípravy, hej, lebo však tá sezóna sa dosť v predstihu plánuje, tak sme vlastne dva dni pred premiérou.
Opäť sú tam tie folklórne motívy, takže zrejme je vám to aj dosť také blízke vášmu srdcu, alebo...
Viete, ja chcem vás len troška poopraviť, že ten folklór to nie je niečo, čo je také, alebo mám ja z toho pocit vždycky, keď mi niekto povie, že no, vy s tým folklórom a ten folklór, ako ten folklór je teraz, je tak vedený, že to je niečo, čo sa tak ako venujú, ja neviem, nejaké súbory a je lúčnica a sľuk, ale ten život na tej dedine a dedina, ktorú opisuje Milo Urban, je z minulého storočia, bola prirodzeným prostredím, kde tí ľudia sa zabávali. A zabávali sa tak, že mali husle, mali nejaké pesničky, nejaké tance a oni sa tak zabávali. Hej, zabávali sa na priatkách, zabávali sa na svadbe. Takže to bol ich prirodzený a súčasný život. No a my z toho vychádzame a my im chceme priblížiť aj v tomto predstavení, že tá zábava, ten smútok, smrť, nešťastie, ale aj radosť, túžby, sny sú súčasťou toho obyčajného človeka, ktorý žil na dedine. A nelíši sa ničím iným od súčasného života, pretože prežíva a prekonáva tie isté osudy, príkoria a radosti.
Je to vlastne taký výnimočný projekt, ak to tak môžem povedať, s celosúborovým hereckým obsadením so živou hudobnou zložkou a tanečníkmi. Ako sa vám spolupracovalo s Martinským umeleckým súborom? Alebo spolupracuje vlastne?
Výborne. Naozaj. Bez nejakej nadsázky alebo nejakého, ešte nedaj Bože, pochlebovania, to v žiadnom prípade, ale Martinský súbor a Martinské divadlo je jedno z najlepších divadiel na Slovensku. Má obrovskú tradíciu a nebolo cťou sem prísť pracovať a aj som si tak hovoril, že čo tu tak budem po obede robiť, keď bude po skúške. Ten čas od toho 18. novembra po dnešok ubehol tak neuveriteľne, že mne sa to zdá, ako keby to bolo len také lusknutie prsta.
A to som sa vás aj inak chcela opýtať, či ste si vlastne aj mimo práce stihli nájsť nejaké možno obľúbené miesta tu u nás v tomto našom regióne, ktorý je vyhľadávaný možno aj hlavne z hľadiska hôr a tak ďalej.
Nestihol som. Ako ja poznám Martin, no poznám, to je silné slovo, ale určite viem, že veď moja mamina odtiaľ to pochádza, takže to by bol hriech, keby som Martina aspoň trocha nepoznal. Ale naozaj nestihol som ani na tej Martinské hole vybehnúť. Nemám tu ani lyže, ani nič podobné. A nebol naozaj čas, pretože sme riešili vždycky veci, ktoré sa posunuli až do poobednejších večerných hodín. No a už potom som išiel na hotel a už som aj oddychoval, alebo som sa pripravoval na ďalší deň.
Dostávame sa k záveru relácie a mne sa naskytá taká otázka, keby ste mali svoj doterajší život rozdeliť na nejaké milníky, aký by bol výsledok?
No, ja tie milníky viac menej mám pomenované. To je detstvo a práca s mojím otcom. Potom bolo obdobie lúčnica, to bol ďalší milník, potom škola. Potom ďalší milník bol Peter Koza a Tovaristvo bojových umení a šermiari, hej? A kone. Potom bola nová scéna a potom bol film, tanec medzi črepinami ako také, lebo to malo takú tú staršiu podobu, kde sme šiesti tancovali. potom prišiel film a potom prišlo s filmom aj predstavenie, teda divadelná verzia so Sľukom. A to bol veľký milník, na ktorý veľmi rád spomínam, a už som to hovoril, že to bolo úžasné obdobie, kde ma tí mladí ľudia dobíjali energiou, ale aj diváci, pretože myslím si, že ak ste to videli, tak musíte aj vy uznať, že to bolo nesmierne fyzicky náročné, a bolo to náročné aj pre tých tanečníkov. A teraz si predstavte, že ja som bol od mnohých o 20 rokov starší a musel som sa dotiahnuť na ich úroveň, čo bolo nesmierne zložité aj fyzicky, aj mentálne, aby som mohol s nimi fungovať, aby to nebolo také, že starý otec tam tancuje nejaký medzi nimi. A oni ma dobíjali obrovský energiou, a potom samozrejme aj tí diváci. Tá reakcia spätná bola fantastická, takže my sme chodili zničení, zbití, ale vnútorne nabití ako na prasknutie.
Pán Ťapák, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste dnes prišli. Ja vám chcem zaželať veľa motivácie, hlavne, aby teda naozaj ste všetko zvládli, čo je pred vami, aj už očakávaná premiéra. No a tešíme sa na nové projekty, ktoré ste spomínali. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja, tak ak môžem divákov pozvať a urobiť takú pozvánku, tak 22. januára Výkriky bez ozveny, Martinské divadlo.
Ďakujem veľmi pekne. Milí poslucháči a zároveň aj milí diváci, ja sa s vami pre dnešok lúčim, no a teším sa opäť na budúce. Do počutia.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.